Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da de havde hånet Jesus, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfeste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon. Ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata, det betyder hovedskalssted, gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt. Men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham. Den lød, det er Jesus, jødernes konge. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden, indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, han kalder på Elias. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dem med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængede til 2 dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op. Og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officererne og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der var også mange kvinder, der så til på afstand. De havde fulgt Jesus fra Galilea og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor og Zebedæus sønnernes mor. Amen. Værsgo at sidde ned. I søndags var det jo Palmesøndag, hvor vi talte om, at Jesus rider ind i Jerusalem, ydmyg og inviterende. Han er ikke en voldsom konge, en konge, der vil vise sin magt til forskel fra alle os andre. Han er mægtig, og vi er undersåtter. Og han kommer ind helt nede i næsten øjenhøjde, der står ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Altså, så hvad red han på? Var det æsel, eller var det følget? Det ved man ikke helt. Men i hvert fald var det helt nede på jorden på en eller anden måde. Ikke? Nede ved os. Og alligevel så er det jo det, han gør der, da han rider ind. Han lader sig krone til konge. Det er jo profeteret, at Messias, frelseren, skal komme. Se, din konge kommer. Se Israel, din konge kommer til dig ridende på det her æsel. Og det er altså det, han gør. Så ret bevidst er jeg sikker på, opfylder han den profeti. Ydmygt. Roligt. Og hvis jeg havde været her i går, så var det jo skærtorsdag, hvor min kollega Dorte udlagde teksten om nadveren, hvor han fejrer nadver sammen med sine disciple og deler brødet rundt, vinen rundt, synger lovsangen sammen. Det hele foregår meget roligt. Men Jesus forbereder dem også der på sin død. På sin kroning. Og i dag er det så, at han bliver kronet. Som konge. Ikke med en almindelig krone, men med en tornekrone. Jeg kan faktisk ikke huske, om vi læste her. Gjorde vi det? Nej, det kan være, det stod lige inden. I hvert fald så står det et eller andet sted i Bibelen, at han får den her tornekrone ned over sig. Og det er jo symboliseret herovre på korset med den her krans, som ikke er en tornekrans, men bare en grenkrans. Men hvis vi forestiller os, så er nogle rigtig voldsomme buske med torne på, så er det altså sådan en, han fik klemt ned over sit hoved. Som en kongekrone. Og igen så, som vi læste om Jesajas her, så er det som et lam, der føres til slagtning. Jeg gik engang forbi en kostald, hvor der var køer, der var på vej. De blev ført ud i sådan en bil, hvor de skulle føres til slagtning. Og jeg er ikke sikker på, at de her køer, de vidste, det var det, der skulle foregå, men de vidste i hvert fald, at det her havde de ikke lyst til. Og det var faktisk et voldsomt, altså rent lydmæssigt, en voldsom ting at overvære, eller sådan. De der køer, der desperat bare bræd. Jeg kan forestille mig, det samme med et får, som bliver ført til slagtning. De er taget ved nakken, og så ellers bare ført ind på bænken. Den der bræn, desperate bræn for sit liv. Men Jesus, han brægede ikke. Han mugede heller ikke, og han skreg heller ikke. Han gik bare roligt hele vejen. Og da han er ude i haven derefter påskemåltidet, så er han desperat. Han er klar over, at det er voldsomt, det han står overfor. Så det er ikke sådan, at det er ingenting for ham. Det er voldsomt. Men han begynder ikke at skrige. Men det han i stedet gør, det er, at han begynder at bede. Han, kan man sige, fæstner sit blik på Gud. Fordi han ved, det er Gud, der har ført ham hertil. Og i Bibelen, der er der gentagende løfter om, at hvis vi holder os til ham, hvis vi adlyder ham, så vil han også holde sig til os. Så vil hans velsignelse urokkeligt være hos os og være med os. Og Jesus, han er lydig, og han insisterer på, at jeg vil gøre det, som er din vilje. Hvis det er muligt, at det her bæger kan gå mig forbi, og vi kan justere lidt på din vilje, så vil det være fint med mig. Det er sådan, han beder. Men det kan vi ikke, siger Gud til ham. Det er det her, der er min vilje. Og Jesus, han lader sit blik blive på Gud og siger, okay, så vil jeg være lydig. Og så går han videre på vejen til slagtning. Det eneste sted, hvor det er som om filmen knækker, det er jo til allersidst. Så ligger han, bliver hånet og spottet af de her mennesker, som går forbi. Frels dig selv. Hvis Gud, han er med dig, så stig ned fra korset. Man kan næsten høre de af, som har hørt den historie, djævlen, som frister ham i ørkenen i begyndelsen af hans tjeneste. Hvis du er Guds søn, så gør sådan og sådan. Hvis du virkelig er Guds søn, så vis det på den her måde. Men nu står de, djævlen, det er ikke djævlen, men det er de her mennesker, men med djævlens ord, der siger, hvis du er Guds søn, så gør sådan og sådan. Så han prøver virkelig med alt, hvad han kan. Men Guds søn, han bliver bare hængende. Lige ind til allersidst. Og igen, som sagt, det er som om filmen knækker for ham. Og han udbryder med høj røst. Eli, Eli, lema sabachthani. Det her er en af de steder, hvor både troende forskere, men også ikke troende forskere, er enige om, at det her, det er altså autentisk. Det her, det skete. Jesus, han blev korsfæst. Og da han hang der på korset, så sagde han det her. Hvorfor er man enig om det? Fordi det er filmen knækker jo. Det er det eneste sted, han ikke er rolig. Det er det eneste sted, han ikke har den her næsten sådan, kan vi sige, umenneskelige, bedre ord, måske guddommelige ro. og festnethed på Guds vilje. Og der knækker filmen. For det er som om, at han... Traditionen fortæller, som man har tænkt om det, at Gud kiggede væk fra ham på det her, lige præcis på det her sted. Der kigger Gud simpelthen væk. Han vender sit ansigt bort. Hvorfor vender Gud sit ansigt bort? Det er fordi, at det som vi også læste om i Jesajas, at her der bærer han vores skyld. Det var vores lidelser, han bar med sig der op på korset. Det er sådan set det hele handler om. Og nu er vi jo sådan set inde i det allermærkeligste ved de tekster, vi har læst, jo helt fra Abraham og hen over Isaias og til Jesus-teksten. Ikke? Hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er det her skal ske? Det er noget, som vi i vores verden, vores vestlige verden, har sindssygt svært ved at gribe om. Bære vores synder. Hvorfor skal han det? Og den primære grund til, at det er det spørgsmål, det er så ubegribeligt for os, det er fordi, at vores samfund har været influeret af kristendommen så længe. Hvordan giver det mening? Det kommer vi til. Det er vores lidelser, han bærer. Det er vores sygdom, han bærer. Det er vores synder, han bærer på sig der på korset. Den kristne fortælling, frelseshistorie, starter jo i paradisets have, da Adam og Eva de spiser af træet, frugten der. Der synder de mod Gud. Der rammer de ved siden af det, som det fællesskab med ham, som de var skabt til at leve i. De gør oprør mod ham og siger, vi vil være guder selv. Vi vil selv være som Gud. Det er det, Satan eller slangen frister dem med. Hvis I spiser af den der frugt, så bliver I selv som Gud. Det er det, Gud ikke vil have. Men I skal ikke gå glip af det. FOMO, det har været en ting lige siden skabelsesmorgen. Fear of missing out. Sådan var det med Adam og Eva. De frygtede, at de gik glip af noget, så de måtte hellere spise. Og sådan har det været lige siden, at vi frygter, at når vi holder os til Guds vilje for vores liv, når vi fæstner vores blik på ham, så er der alt muligt, vi går glip af. Alt det der derovre. Vi går glip af alt muligt. Nej, glem det. Lad os gøre det herovre. Og det er sådan set fortællingen. Synden i mennesket. At lige siden, så har det her fællesskab med Gud været fuldstændig skudt i stykker. Det har været brudt, det har været ødelagt. Og Gud i sin hellighed har ikke kunnet have fællesskab med os som mennesker, fordi vi har lukket det her oprør ind, ondskab, selviskhed osv. Og så begynder vi at nærme os lidt af det her med, hvordan det så er, at vi ikke kan gribe om det, fordi vi havde kristne så længe. Fordi kristendommen fortæller os jo, at Gud er kærlighed, og det er også rigtigt. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn på korset. Så det er altså noget med Guds kærlighed at gøre. Der er et eller andet her, som vi ikke må skille ad. Det er kærlighed, det hele det er. Det foregår. Men hvordan kan det så være, at hans søn skal dø? Det er det, som vi ikke rigtig kan komme overens med. Og der er vi jo igen ikke tilbage i skabelsen, men tilbage i kapitel 14-15 stykker, hvor Abraham han skal ofre sin søn her i 1. Mosebog. Det er altså helt hen i begyndelsen. Kapitel 22, det var lidt ved siden af, men deromkring. I begyndelsen af det hele, hvor Abraham har fået den her søn som et løfte fra Gud. Det er et mirakel, at han er blevet født. De var alt for gamle til at få børn. Og Gud har flere gange sagt til Abraham, det er igennem Isak, at du skal blive til et stort folk. Det er igennem ham, at jeg vil velsigne hele jordens slægter. Alle jordens slægter. Det hele, det er gennem ham. Og nu siger han pludselig, at han skal ofre ham. Slå ham ihjel. Og måske lader I mærke til det. Sandsynligvis gjorde I ikke. Men da Abraham han kommer op til bjerget her med sin tjeneste folk, så siger han til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så siger han det her. Så kommer vi tilbage til jer. Så selv i det her, med det her mærkelige bud, Gud har givet ham, så er Abraham fuldstændig sikker på, Gud har sagt det igennem Isak. Så uanset om han stopper mig, inden jeg slår ham ihjel, eller jeg slår ham ihjel, så får jeg ham med tilbage. Så det er en historie, som for os er ekstremt grum, og det er den også. Det er en mærkelig historie. Hvad er det her, Jesus? Hvordan kan du gøre, eller Gud, hvordan kan du gøre sådan noget ved et menneske? Led Abraham igennem det her? Det er jo sindssygt på en eller anden måde. Det er det da også. En af Søren Kierkegaards største værker hedder Frygt og Bæven. Handler lige præcis om det her spørgsmål, hvor han prøver på at skrive sådan 10 forskellige historier, hvor han digter videre på den her historie. Hvad er der gået igennem Abrahams hoved? Hvad er der gået igennem Isaks hoved? Hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan kan vi gribe om det her? Og den eneste måde, vi på en eller anden måde kan komme i nærheden af at gribe om det her på, det er, når vi ser det som billede på det, som Gud ikke vil gøre ved os mennesker, og ikke vil lade os ofre vores børn, men det, som han langt, langt, langt senere, 1800 år senere, selv vil gøre, for at føre os tilbage til ham. Han vil bringe sin egen søn som et offer for vores synders skyld. Og det er jo igen det der med offeret, der er så mærkeligt. Det er det, vi har så svært ved at forstå i vores del af verden. Fordi hvorfor skal man ofre? Er Gud ikke kærlighed? Kan han ikke bare tilgive? Jo, og så er det jo, fordi vi er så langt væk fra den her tid. Jo, 2000 år væk. Og vi har været influeret af kristendommen så længe. Så vi kan slet ikke huske, at ofringer har været en fuldstændig almindelig del også af vores kultur. Og er en fuldstændig almindelig del af stort set alle kulturer. Udover den kristne. Og så alligevel, så er det en central del også af kristendommen. For hvad er det, vi gør hver søndag? Altså hvis vi havde været katolikker, så ville vi sige, jamen det vi gør hver søndag, når vi går op til alteret, det er, at vi ofrer Jesus en gang til. For vores synders skyld. Nu er vi ikke katolikker. Og det er ikke sådan, vi tænker om det, at vi ofrer ham igen. Det vi i stedet tænker, det er, at vi mindes hans offer for os. Så offring for synd er en fuldstændig integreret del, også af kristendommen. Forskellen er bare, at i stedet for, at vi skal blive ved med at ofre dyr, eller mennesker, som man i nogle religioner gør, så har Gud ofret sig selv på korset for os. Og det er påskens, kan man sige. Det er den ene vej ind i påskens centrum. Det er, at Jesus han ofrer sig selv for os. Og når vi tror på ham, tager imod det offer, modtager hans legeme og blod, ja, så bliver hans offer til betaling for vores synd, hvor underligt for vores ører det end lyder, så er det altså det kristendommens teologi vil fortælle os. At synden har adskilt os fra Gud. Og vi jo, vores verden er fyldt af, at vi siger til os selv og hinanden, du er da ikke en synder. Du er jo værdifuld, som du er. Du er lige, som du skal være. Du skal ikke tænke på alt det der, du synes, du skammer dig over. Glem det. Læg det væk. Du er god, som du er. Og der er en masse sandt i det. Der er også en masse kristent i det. Du er elsket, som du er. Det er derfor, Jesus han kommer til os. Det er derfor, han elsker os. Men der er noget meget skævt i, hvis vi begynder at tænke, at vi ingen fejl har. At vi er da bare perfekte. Vi er da bare fantastiske. For nogle år tilbage, så udgav Stig Tøfting, fodboldspilleren, han udgav en selvbiografi, som hedder No Regrets. Altså ingen fortrydelse. Jeg fortryder ingenting. Og på coveret, der er der et billede af Stig Tøfting der med hans tatoveringer og sådan et bistert ansigt. Rigtig rockerbillede, ikke? No regrets, jeg fortryder ingenting. Og det er jo en joke. Hvis der er nogen, der skal fortryde noget, så er det da Stig Tøfting. Der er masser, han fortryder. Han vil bare ikke indrømme det. Så det bliver sådan lidt sølle på en eller anden måde, ikke? Men det er jo sådan, vi andre også er igen og igen. Vi bliver sådan lidt sølle i det der. Jeg fortryder ingenting. Jeg har aldrig gjort noget galt. Det er det, vores kultur hele tiden prøver at lære os at tænke. Men hvis vi vil blive sunde mennesker, så er vi nødt til at aflære det der. Og sige, nej, selvfølgelig er der en masse ting, jeg har gjort galt. Der er en masse, jeg fortryder her i verden. Og det, som er kristendommens fantastiske budskab og tilbud til dig og mig, langfredags i særdeleshed, det er, at alt det der, det kan du komme og binde om korset herop. Alt det, du fortryder, alt det, du har gjort forkert. For det betyder ikke, at du ikke er værdifuld. Det betyder ikke, at Jesus han ikke elsker dig. Gud ikke elsker dig. Det er netop derfor, han kommer. Han elsker dig. Han vil dig. Og så dør han for at betale for alt det der. Fjerne det. Læg det ned i sin grav med sig, for at du ikke skal bære på det. Og for at du igen kan få fællesskab med Gud. Fordi at han nu i sin hellighed ikke længere er, kan man sige, at synden ikke længere adskiller dig fra ham. Men synden er betalt. Den er væk. Den er død med Jesus på korset. Hvis vi vil tage imod det, så kan vi have fællesskab med ham. Og det er jo sådan en indgang ind i påskens begivenheder her. Det er lige indgangen og udgangen. Det er jo det, vi hører om på søndag og på mandag. Nemlig opstandelsen. Det, at der er liv på den anden side af Jesu død. Og det er jo derfor, at det her med synd, når vi taler om synd i kirken, så er det ikke for at skabe død. Det er ikke for at skabe tynge. Det er ikke for at begrænse os. Det er netop for at tage os ud af begrænsningen. Ud af synden, ud af fortrydelsen. Ud på den anden side, ud i glæden. Ud i tilgivelsen. Ud i, ja, med et kristent ord, frelsen. Det er ikke for, at vi skal gå og være frelste. Som vi tænker det i vores verden. Nu er jeg mere frelst end dig. Nej. Frelse ligger jo netop i det ord. At jeg ikke kan selv. Det er noget, jeg har modtaget. Det er langfredag. Jesus han rækker det ud til os. Modtag det. Tag imod. Det var budskabet i dag. Og der er alt muligt andet, vi ikke har snakket om. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det kan være, det i virkeligheden er det spørgsmål, du selv sidder med. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der kunne vi også have ført prædiken hen, og det havde været med god grund. Det eneste, jeg bare vil slutte af med at sige, det er, hvis det er den tanke, du sidder med, så er det måske ligesom med de her tekster, vi har læst, at det er ikke helt så let at gribe op. Men Gud, han har ikke forladt Jesus. Han havde ikke forladt Jesus. Og Gud har heller ikke forladt dig, selvom det kan se sådan ud. Amen.